non non ni on jarama min gartana har ko ciwata yewtere men pindinol non yewtere men pindinol handen no gimi non ni yeccata ko nani do tokkube diina almasifu non ni be duniyaaru fu be gonbe gada julde mabbe non ni julde pak non ni do der gallunya may ni anoy be cini wadde julde mabbe non ni julde do har ko ciwata nyande alal kambe jabe gatta do wi'en ni julde évangélique non ni dun do wakati on do bandimi rahilatu sumana o yotidi e pasteur Aboubakar Oumar non ni mo église évangélique non ni do der gallunya may espérance non ni jafodo
elle s'est faite dans l'ancien testament
julde de min gatta de der dewtere lingira hinde yaade to yahudu en fudda e miccitaade burtaki egypto to jamaare alla nanga kasu yofaabe e jungo annabi isa der dewtere lingira kesede mide ngada julde de gam miccitaade njamaaku annabi isa maydo e legal fadde e mumaya du o wi muraduji din fugasi domne alla ya foto gacceji ko neddo wada minen ala ngal min gatta julde amin hawtaade e jamaare ne fu altine on gomnanti itti nyalande gam wadde julde den nimbe dina almasifu be no kawra e wadde julde mun no wodi lenyi kawroji e wadde julde mun e batuji goddi der jeddire den fu e wadde julde pakde
pour fêter cette fête de Pâques
dellawol goto goni hana bangere bi en mission catholique non ni kambe do hano be gonbe gada julde den non ni julde pakka non ni to be tokirda der jeddire den ni hano kantorde mun suuma yere kambe jatta be gada wakati on don ni babi be sulay Albarka Dominique non ni o fantini hano horejo bi en ni catholique o zongono non do rahila sumana o yottidi emu
le Christ est ressuscité
almasif may umake hanono o wiri dun der lingira o wi ayi be makko bi neddo torrete woppe den ko ware amma balle tati cagal mun ko may o ummitake denne julde pakde miden gada de gam miccitaade e makko e jalagal ngal o hebi e hakke do mayde denne ko julde den ngade no wodi sumayeje ko min gadi gan siriyade gada sumayeje badde la soji didi den yitande hikka o julde den asabe watte min jima min mboma gam hollude holare ami nde min godi do njomirawo ami
ce qu'on appelle l'octave de Pâques.